Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag tekur Ásmundur Einar Daðason sæti að nýju á Alþingi. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 57 ívilnunarsamninga frá Óla Birni Kárasyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 554 fjármálastefna 2018-2022 nefndarálit fyrsti minnihluti fjárlaga nefndar. Þingskjali 558 nöfn sveitarfélaga skriflegt svar samgöngu og sveitarstjórnar ráðherra. Þingskjali 559 ráðningar ráðherra bílstjóra skriflegt svar sjávarútvegs